Šajā kalpošanas gaisotnē radās viņam inspirācija rakstīt himnu Amazing Grace. 1772. Gadā decembrī viņš uzrakstīja dziesmu, ko viņš nosauca Faith's Review and Expectation, varēja tulkot ticības pārskats un cerība. Tas vēlāk tika nosaukts Amazing Grace vai apbrīnojama žēlistība. Himnas pamatā bija pirmā laiku grāmata 17. nodaļas 16. un 17. pants. Un ķēniņš Dāvids nāca un palika tā kunga priekšā un sacīja, kas gan es esmu, kungs mans dievs? Un kas ir mans nams, ka tu esi man līdz šejienai vadījis? Un tas vēl ir licies tavās acīs pārāk mazāk, dievs. Bet tu vēl pār savu kalpu nāmu esi runājis par tāliem nākošiem laikiem. Un tas man uzlūkojas, kā nu cilvēku kārts un augsts cēls ar kungs mans dievs. Himna tika rakstīta kā dziesma, kas iet līdzi sprediķim uz šo tekstu. Sprediķis viņam bija trijās daļās – prāta noskaņojums, pazemība un dieva godināšana, kas esmu es, noskumis, nospies, nepaklausīgs, bez nopelna. Otrā daļa, ka tu man līdz šejienai vadīs, pirms atgriešanās, pēc atgriešanās. Trešais, vai šīs ir niecīgas lietas – mīlestība, pacietība, paklausība, pateicība, paļaušanās un drošība. Viņš tad nobeidz sprediķa dziesmu, ko tagad pazīstam kā Amazing Grace. Dziesmai bija seši panti. 1835. Gadā šī dziesma tika apvienot ar meldiju no Amerikas dienvidiem un kļuva par Amazing Grace, ar to meldiju, ko mēs tagad pazīstam. Un tā dziesma un meldija sapasēja kā cimts uz rokas. Un ir ļoti zīmīgi, ka šī meldija nāca no Amerikas dienvidiem, no Melnā rajona, no cilvēkiem, kas paši bija cēlušies no vērgiem. 1900. Gadā komponists Edwina Thelo Excel drusku papildināja meldiju un apmainīja pēdējo pantu ar vārdiem no dziesmas Jerusalem, my happy home. Viņš pielika to pantu, kas apraksta to, ka mēs esam bijuši debesīs 10 000 gadus un spīdēsim spoži kā sauli, tad mums tomēr nebūs mazāk dienas Dievu slavēt, nekā kad mēs iesākam. Newtons kļuva par ļoti ražīgu rakstnieku ne tik vien dziesmās, bet viņš rakstīja arī grāmatas par ticības, par teoloģiju, par kristīgo ticību. Viņam tika piešķirts goda doktora grāds no Jaundžērzijas universitātes Amerikas Savienotās valstīs. Viņš pats par sevi rakstīja, tas, ka viens no visignorantākiem, bēdīgākiem cilvēkiem atmests vērgs, tiktu izglābts no eksīla Afrikas krastmalā, un tādā laiku tikt iecelts par mācītāju, kalpot pasaules lielajā pilsētā. Tas, ka netik vien viņš liecinātu par Dieva žēlistību, bet arī pats būtu Dieva žēlistības dzīvais objekts, ka viņš to var ierakstīt vēsturē gan ar sprediķiem, gan ar rakstiem un izplatīt visā pasaulē, ir fakts, ko var apbrīnot, bet nekad īsti nevar izdibināt. Pēc 16 gadiem Aunijā viņš pārcēlās uz Londonu, tur finansiālā rajonā iesāk kalpot St. Mary Woolnoth baznīcā. Arī tur viņam labi veicās un viņš kļuva ļoti populārs. 1783. Gadā John Newtons, Richard Cecil, Henry Foster un Eli Bates nodibināja biedrību, kas saucās Eclectic Society. Viņi bija maza grupa evangelistisko mācītāju un laju, kas bija nodevušies izplatīt Kristus vēsti praktiskā un redzamā veidā ar uzsvaru uz piedzimšanu no augšienas un evangelijas sludināšanu. Newtons bija šīs biedrības vadītājs, un viņš sazinājās ar mācītāju vārdā Richard Johnson. 23. septembrī 1786. Gadā ar domu, ka Johnsonam vajadzētu būt kaplānam uz First Fleet, kas dosies uz to vietu, ko nosauc The Land Down Under. Johnsons pieņēma Newton padomu, viņa ideju, un tā viņš vēsturiski ieradās šeit pirmo fleet, savu pirmo dievkalpoju noturēja netālu no mums Botany Bay 1788. Gadā 3. februārī. Eventuāli Džonsons kļuva par mācītāju jaunā rajonā, arī netālu no mums, ko sauc par Paramatu. Un tā mēs redzam, ka Ņūtena iespaids atnāca līdz pat Austrālijai. Ņūtens arī dziļi iespaidoja vienu jaunu politiķu vārdā William Wilberforce, kas 20 gadus cīnījās ar Anglijas parlamentu un beidzot panāca to, ka likums tika mainīts un vērgu tirgus kļuva par nelegālu procesu. Ņūtens viņam rakstīja, mana sirds ir ar tevi, lai tā gudrība, kas iespaidoja Jāzepu un Mozes un Danielu, būtu arī ar tevi. Ne tik vien, lai tevi vadītu un iedzīvinātu tavā politiskā darbošanās, bet sevišķi, lai tevi uzturētu pilnīgā paļāvībā uz Dievu un ciešā sadraudzībā ar viņu. Es varu patiesi apliecināt, ja tas tik būtu praktiski iespējams, es būtu ar mieru nāk kājam pie tevis, lai pavadītu dažas dienas ar tevi. Te mēs redzam atkal, kāda bija viņa sirds. Un šīs dod mums tādu maz ieskatu Ņūtena domāšanā un sirdī. Ļoti skaista filma pašreiz ir redzama, saucās Amazing Grace, un tā ir tieši par šo politiķu William Wilberforce. Un tur mēs arī dramatiski parādīts, kā viņš zem Ņūtena iespaida darbojās un klausīja un sekoja Dievam un darīja Dieva darbu politiskā laukā. Vēl bija trešais cilvēks, ko Ņūtens ļoti iespaidoja, un tas bija William Carey. Viņš bija vienkārši kurpnieks, kas kļuva ticīgs un eventuāli nodibināja baptistu misionāru biedrību, un Ņūtens viņu iepazīstināja ar Wilberforce, un tā saņēma atbalstu no Wilberforce, lai brauktu uz Indiju misijas darbā. Viņš bija slavens ar teicienu, sagaida lielas lietas no Dieva, dari lielas lietas Dievam. Sagaida lielas lietas no Dieva, dari lielas lietas Dievam. Ņūtena mīļā sieva Marija nomira 1790. Gadā 15. decembrī pēc divu gadu cīnīšanos ar krūšu vēzi. Ņūtens rakstīja, trešdienas vakarā 7:00 viņas elpošana kļuva smaga. Viņa bija mierīga. Es nosēdos pie viņas gultas un ar sveci rokā uz viņas skatījos, gandrīz 3 stundas. Kad viņa ievilka pēdējo elpu, drusku pirms 10:00, kad bija droši, ka viņa aizgājusi, es noņēmu viņas laulības gredzenu un uzliku uz sava pirksta, tā piepildot viņas atkārtot izteikto vēlēšanos. Es tad nometos ceļos kopā ar kalpiem, kas bija istabā ar mani, un pateicos Dievam par to, ka viņa tagad atpestīta un mierīgi aizgājusi. Pēc sievas nāves viņš vēl nodzīvoja pats 17 gadus, 1807. Gadā, 21. decembrī, ap 7:00 vakarā, 82 gadu vecumā, Dievs savu kalpu aizsauc mājās. Viņš jau bieži bija teicis vecuma dienās, es esmu iesaiņots, apzīmogots un gatavs sūtīšanai. Viņam bija labs humors. Bet šajā humorā arī izteikta tā pārliecība, ka dzīve nebeidzas ar nāvi, bet ka viņš iet pie tēva mājās. Pienācis tas brīdis, ka viņš, kas kādreiz bija aklas grēcinieks, redzēja savu pestītāju vaigu vaigā. Ņūtena atvada vārdu īsti pirms mišanas bija ļoti spēcīgi. Mana atmiņa gandrīz zudusi, bet es atceros divas lietas. Es esmu liels grēcinieks un Kristus ir liels pestītājs. Mana atmiņa gandrīz zudusi, bet es atceros divas lietas. Es esmu liels grēcinieks un Kristus ir liels pestītājs. Ņūtens reiz rakstīja, nāve, tiesa, debes un eli ir visi svarīgi vārdi. Bet Dieva dēls aplāja savu dievišķumu, vienojās ar cilvēkiem miesā, lai mūs atpirktu Dievam ar savam asinīm. Un tagad piedošana, miers un mūžīgā dzīvība ir apsolīta bez naudas vai cenas visiem, kas viņam uzticas. Ar šiem vārdiem mēs arī nobeidzu mūsu pārdomu šodien par šo cilvēku, John Newton, ko Dievs lietoja tik spēcīgā veidā. Mācīsimies no viņa dzīves, iegaumēsim viņa vārdus. Es esmu liels grēcinieks un Kristus ir liels pestītājs. Viņam lai viss gods, slava un pateicība. Āmen.